Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ειδικά για τους Έλληνες αναγνώστες του και ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Έχει τον τίτλο «Τουρκία, παραφροσύνη και μελαγχολία» και το υπογράφει η Ετζέ Τεμελκουράν, βραβευμένη συγγραφέας, δημοσιογράφος και πολιτική αρθρογράφος, μία από τις δημοφιλέστερες και πλέον μαχητικές προσωπικότητες της σύγχρονης Τουρκίας. Η οποία Τουρκία ως γνωστόν είναι μια χώρα με πολλές αντιθέσεις και αντιφάσεις που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να προσομοιάζει με απολυταρχία. Οι αντιφρονούντες φυλακίζονται και οι διαμαρτυρίες καταπνίγονται. Παρόλο που τυπικά είναι ένα κοσμικό κράτος, με το κυβερνόν κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης, έχει αυξηθεί εντυπωσιακά η επιρροή του θρησκευτικού συντηρητισμού. Η Τουρκία, ευρισκόμενη ανέκαθεν σε μια άβολη θέση μεταξύ της εκκοσμικευμένης Δύσης και της Ισλαμικής Ανατολής, έχει εμπλακεί και εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις συγκρούσεις γειτονικών χωρών, την Αραβική Άνοιξη, τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, αλλά και την ανάδυση του Ισλαμικού κράτους. Στο αφήγημά της, η Ετζέ Τεμελκουράν αποτυπώνει την αναταραχή ενός ολόκληρου έθνους και περιγράφει, όπως διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου, την πολύπλευρη κρίση που μαστίζει τη σύγχρονη τουρκική κοινωνία. Thank you. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2017 και αξίζει πραγματικά τον κόπο να μείνουμε για λίγο στον πρόλογο στην ελληνική έκδοση. Δεν είναι αλήθεια σημάδι παραφροσύνης και αιτία μελαγχολίας το να είσαι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πιο όμορφη θάλασσα του κόσμου και την ίδια στιγμή αποκομμένος από αυτήν, αναρωτιέται συγγραφέας. Ένα εισαγωγικό σημείωμα γραμμένο για τους Έλληνες αναγνώστες είναι αδύνατον να μην με αγγίξει συναισθηματικά και ακόμη περισσότερο επειδή κατάγομαι από το Ισμύρ, τη Σμύρνη, αυτή την έξοχη κυρία που πάντα κατάφερνε να κρύβει τη ματωμένη της καρδιά πίσω από ένα χαμόγελο φαινομενικά αβίαστο. Έγραψα το βιβλίο αυτό πριν από 1,5 περίπου χρόνο, προορίζοντάς το για ξένους αναγνώστες. Μου φαίνεται όμως παράξενο να σκεφτώ τους Έλληνες ως ξένους. Αν και γνωρίζω ότι για λόγους πολιτικούς οι κοντινότεροι γείτονές μας ήταν ανέκαθεν οι πιο μακρινοί, είναι δύσκολο όμως να πιστέψω ότι κάτι τέτοιο ισχύει στην πραγματικότητα. Από τότε που γράφτηκε το βιβλίο, η Τουρκία ήρθε αντιμέτωπη με πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις από εκείνες που αναφέρονται σε αυτό και υπέστη ακόμη περισσότερα δεινά. Στις 15 Ιουλίου του 2016, όλη η Φίλιος έγινε μάρτυρας μιας αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος που οδήγησε τη χώρα σε πλήρη αποδιοργάνωση. Ο πρόεδρος Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, μοναδική πολιτική δύναμη τώρα πια, εποφελήθηκε από την κρίση για να ξεκινήσει ένα κυνήγι μαγισσών, καταπνίγοντας οποιαδήποτε φωνή τολμούσε να αρθρώσει δημόσια κριτικό λόγο. Χιλιάδες άνθρωποι απολύθηκαν από τις δουλειές τους κατά εντολή της κυβέρνησης και υποκαθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο αφαιρεί κάθε δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Δεκάδες προσωπικότητες του πολιτικού χώρου φυλακίστηκαν και η διαρροή επιστημόνων από τη χώρα έφτασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όσοι δεν στηρίζουν το νέο αντιδημοκρατικό καθεστώς αισθάνονται όλο και περισσότερο ξένοι μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου του 2017 με αίτημα την αλλαγή του πολιτεύματος από προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε προεδρική επισφράγισε την πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση. Παρότι υπήρξε μαζική εκλογική νοθεία και απάτη, η αποκαλούμενη πύριος νίκη του Ερντογάν έγινε δεκτή από την αποδυναμωμένη αντιπολίτευση αψηφώντας την οργή που είχε ξεσπάσει στους δρόμους. Αυτή είναι η νέα Τουρκία, όπως αρέσκεται η πολιτική εξουσία να την ονομάζει. Και σε αυτή την Τουρκία ελάχιστος χώρος υπάρχει πλέον για ανθρώπους σαν εμένα που επιχειρούν να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Η δουλειά ενός συγγραφέα, γράφει η Ετζέτε Μελκουράν, από όσο μπορώ να καταλάβω, δεν είναι να σώσει την ανθρωπότητα από το κακό. Οι λέξεις είναι τόσο εύθραυστες για να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην αμάθεια, ειδικά όταν αυτή προκύπτει μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο απαιδευσίας. Πιστεύω όμως πραγματικά ότι όσοι μπορούν να γράψουν πρέπει να κρατήσουν την ιστορία ζωντανή και να μεταδώσουν την αλήθεια στην επόμενη γενιά με την ελπίδα ότι ίσως εκείνη τα καταφέρει καλύτερα από μας. Αυτή, καταλήγει η συγγραφέας, είναι η ιστορία της χώρας μου. Της χώρας που αντικρίζεται από τις ακτές της δικής σας χώρας και πολύ εύκολα μπορείτε να την αναγνωρίσετε μέσα από την παραφροσύνη και τη μελαγχολία της ιστορίας που μοιραζόμαστε.
Ve yollarına tu serdi.
Αυτή είναι η Τουρκία. Μία φράση που επαναλαμβάνεται καθημερινά, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη στη χώρα, λέει η συγγραφέας του βιβλίου. Χρησιμοποιείται για να υπενιχθεί εξαιρετικά φεδρές καταστάσεις ή γεγονότα. Συνοδεύεται πάντοτε από ειρωνικό χαμόγελο, ουσιαστικά κενό νοήματος, το οποίο εκφράζει σε εθνικό επίπεδο την πεποίθηση ότι μία τέτοια διατύπωση μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε. Αν για παράδειγμα ένα ασθενοφόρο αργήσει να έρθει να παραλάβει έναν ασθενή και ύστερα από την πολύ βιασύνη πέσει πάνω του και τον αφήσει στον τόπο, έχεις κάθε δικαίωμα να διαπιστώσεις με τον πλέον δραματικό τόνο «Αυτή είναι η Τουρκία». Εξίσου πιθανό είναι να χρησιμοποιήσεις την ίδια φράση γελώντας, αν δεις έναν οδηγό στη μέση μιας λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας να κάθεται αραχτό στο αυτοκίνητό του με όλη του την άνεση και με τα πόδια νοχελικά απλωμένα έξω από το παράθυρο, χωρίς να υποστεί καμία συνέπεια όταν ξυπνήσει. Αυτή είναι η Τουρκία. Όμως προσοχή. Αν φιλιέσαι δημόσια με τον σύντροφό σου στην Κωνσταντινούπολη και κάποιος σε σκουντήσει στον νόμο για να σου φωνάξει την ακόλουθη φράση, δεν μπορείς να αγνοήσεις την προειδοποίηση. Κάνε κράτη, στην Τουρκία βρίσκεσαι, εδώ δεν περνάνε αυτά. Καλό θα σου κάνει λοιπόν να θυμάσαι ότι σε αυτή τη χώρα τα φιλιά είναι λιγότερο διαδεδομένα από τους καυγάδες. Μια πρόταση που αρχίζει με τις λέξεις «αυτή είναι» έχει σίγουρα διφορούμενη σημασία, αφού μπορεί την ίδια στιγμή να προκαλέσει σοκ είτε και να το αποτρέψει. Υποδηλώνει υπερηφάνεια για κάτι το ξεχωριστό, ενώ ταυτόχρονα αποκλεί κάθε εξέλιξη σαν ένα είδος αναπόφευκτου πεπρωμένου. Εκφράζει μια μελαγχολία για τον απέραντο παραλογισμό που είναι συνδεδεμένος με το όνομα της Τουρκίας, για τη συνήθεια των κατοίκων της να εξοικειώνονται εύκολα με την παραφροσύνη ή ακριβέστερα να υποκύπτουν σε αυτήν. Είναι μια φράση που βρίσκεται στον πυρήνα της κωμικοτραγικής φύσης μιας χώρας, στην οποία κάθε μήνυμα έχει τουλάχιστον δύο έννοιες. Αυτή είναι η Τουρκία. Εντάξει, αλλά τι ακριβώς είναι αυτή η Τουρκία? Τι ακριβώς είναι αυτή η χώρα? Δεν αποκλείεται το «αυτή» να μην είναι καν χώρα, διότι με βάση τον ορισμό που διδάσκεται από την ίδρυσή της είναι ουσιαστικά μία γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού πολιτισμού. Αυτή η ενδιάμεση θέση έθεσε όρια στις φαντασιώσεις σχεδόν όλων όσοι έλκουν την καταγωγή τους από εδώ. Διότι σε ποια πλευρά της γέφυρας θα έπρεπε να σταθείς για να την περιγράψεις με τον καλύτερο τρόπο? Σύμφωνα με την τουρκική δημοκρατία, η οποία ιδρύθηκε το 1923, η απάντηση είναι αυτονόητη. Όλες οι γενιές μετά την ίδρυση της δημοκρατίας διδάχτηκαν στα θρανία του δημοτικού σχολείου τον ίδιο χάρτη. Κατά αυτόν, η Τουρκία ήταν η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου και φυσικά βρισκόταν στο κέντρο του. Εν τούτης, όλοι όσοι στέκονταν πάνω στη γέφυρα είχαν δύο μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν, καθώς έπρεπε να καθορίσουν ποιοι ήταν οι ίδιοι και ποιος ακριβώς ήταν ο χώρος τους. Πρώτα απ' όλα, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία έπλεαν προς τα δυτικά, υπήρχε πάντα κάποια δύναμη που τους τραβούσε προς την ανατολική πλευρά της γέφυρας. Και αυτός δεν ήταν ο μόνος εφιάλτης τους. Ακολουθώντας τις εντολές του ηγέτη τους, είχαν αναλάβει και μία άλλη αποστολή. Όχι μόνο να φτάσουν στο επίπεδο της Δύσης, αλλά και να το υπερβούν. Στην περίφημη ομιλία του για τα 10 χρόνια της δημοκρατίας, ο Ατατούρκ είχε τονίσει ότι «οφείλουμε να υψωθούμε πάνω από τους κυρίαρχους πολιτισμούς». Αυτή η αποστολή, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, πρόσθεται ακόμα ένα βάρος στους ώμους των κατοίκων της Τουρκίας. Ήξεραν ότι βρίσκονταν από κάτω, προσποιούνταν όμως ότι βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο με τους από πάνω, ενώ ταυτόχρονα τους οθούσε προς τα πίσω ένα αίσθημα ασημαντότητας που οφειλόταν στην ανατολική πλευρά της ύπαρξής τους. Μεγάλωσαν λοιπόν με ένα υπαρξιακό κενό που είχε διπλή διάσταση, μεγαλείο και ασημαντότητα. Λες και η Τουρκία ήταν γραφτό να μην μπορεί να βρει ένα καθρέφτη που θα την έδειχνε όπως ήταν, χωρίς να την ωρεοποιεί ούτε και να την υποβιβάζει. Έτσι πέρασαν τα χρόνια. Δεκαετίες, κυβερνήσεις και πραξικοπήματα, σφαγές και νίκες στο ποδόσφαιρο, θερμοί και ψυχροί πόλεμοι, εξεγέρσεις και καταπίεση, όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και άλλα που ναυάγησαν στο όνομα της αγάπης προς το έθνος. Μα πιο πολύ απ' όλα, φέρετρα. Φέρετρα, φέρετρα. Πάνω από κάθε φέρετρο απλωνόταν και μια καινούργια σημαία για εξηλαίωση. Το Κοράνι, η τουρκική σημαία και το ψωμί είναι εξίσου ιερά σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Για αλλεπάλληλες γενιές, αν ένα από αυτά τα τρία στοιχεία βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος, όσοι το αντίκριζαν έπρεπε να το ασπαστούν τρεις φορές και να το τοποθετήσουν ξανά ψηλά. Στρατιώτες, αντάρτες, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, ποιητές, εργάτες, φοιτητές και παιδιά δολοφονούνταν συνεχώς και κάθε δολοφονία γινόταν δεκτή με την κραυγή «Όχι, δεν πέθαναν ποτέ». Αυτός ο τόπος, καταλήγει συγγραφέας, επιλέγει την οργή παρά τη θλίψη. Η ταχύτητα με την οποία γίνονται σε όλη την Τουρκία κηδείες εκπλήσει τους κατοίκους της Δύσης, ενώ δεν θα έπρεπε, αφού αυτή είναι η Τουρκία. Και οι άνθρωποι της γέφυρας, για να επιβιώσουν, γαλουχούνται μαθαίνοντας ότι η θλίψη είναι απώλεια χρόνου.
Nasılsın kızım, anlat bana hikayeni, kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım, söyle bana kendini, neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri? Hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskidendi bitti. Hepsi geçti. Kirli beyaz kedi yıkar gözyaşınla kurtul anılardan sarı yarınlara kirli beyaz kedi yıkar Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli? Yaşlanmış dumanlı nefesleri. Hoyratça itişleri, görgüsüz asansız yüzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskiden de bitti. Hepsi geçti. Kirli beyaz kedi yıkan gözyaşı.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι συγκλονιστικό. Ο τρόπος με τον οποίο η Ετζέ Τέμελκουράν γράφει για την πατρίδα της είναι πραγματικά μοναδικός και όποιος θα θέλει να ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει στη γειτονική χώρα και γιατί θα πρέπει να το διαβάσει, να το μελετήσει. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Τουρκία, παραφροσύνη και μελαγχολία», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη. «Εσείς είστε η Τουρκία, να σκέφτεστε μεγαλόπνοα». Τη φράση συνοδεύουν εδώ και λίγα χρόνια αμέτρητα γιγαντιαία πορτρέτα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του μεγαλύτερου ίσως φαινομένου στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας, ακριβώς όπως παλαιότερα δέσποζαν τα πορτρέτα με τη μορφή του Ατατούρκ να ατενίζει το έθνος από ψηλά με την προσταγή «Τούρκη, περηφάνεια, εργασία, πίστη». Όχι πια Τουρκία, αλλά Μεγάλη Τουρκία. Σύμφωνα με την συνθηματολογία που υιοθέτησε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης με τη βοήθεια φιλελεύθερων διανοούμενων της δεξιάς, αυτή είναι η Νέα Τουρκία, μια προηγμένη δημοκρατία. Η πολιτική και κοινωνική ηγεμονία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο κατέχει την εξουσία από το 2002, χρησιμοποιείται για να υπενθυμίσει την ιερή αποστολή του κόμματος. Η αντίθεση προς το κόμμα ισοδυναμεί με αμφισβήτηση της έννοιας «Μεγάλη Τουρκία», με συνεπακόλουθη αμφισβήτηση της ιερής αποστολής του. Είναι σαν να αντιπολιτεύεσαι τον ίδιο τον Ερντογάν, ο οποίος αναφέρεται πια ως αρχηγός και αγωνίζεται για να εδραιώσει το καθεστώς που οικοδόμησε από το προεδρικό του Μέγαρο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Αξ Σαράι σημαίνει ουσιαστικά λευκό παλάτι, κατά αναλογία προς το λευκό οίκο. Αν σκεφτούμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν μέλη του κόμματος που δηλώνουν ανοιχτά πως ο αρχηγός τους είναι ο εκλεκτός και πως το άγγιγμα του είναι ιερό, ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι ψηφοφόροι του βροντοφωνάζουν πως θα ήθελαν να ήταν έστω και μία τρίχα από τα μαλλιά του, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι το φαινόμενο, εκτός από πολιτικές, έχει και κοινωνικές, ψυχολογικές διαστάσεις. Βασισμένη σε συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες θέσεις, η ρητορική του κόμματος δεν είναι απλώς μία λαϊκίστικη καινολογία που ασκεί γοητεία στις αμόρφωτες μάζες. Από τη στιγμή που το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης κατέλαβε την εξουσία, οι επικοινωνιολόγοι του κέρδισαν όχι μόνο την έγκριση, αλλά και το θαυμασμό των πλέον διακεκριμένων κύκλων της Δύσης. Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης χαιρέτησαν την άνοδο του κόμματος στην εξουσία με τη δήλωση ότι η δημοκρατία εδραιώθηκε επιτέλους στην Τουρκία. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης δεν αποτελούσε μόνο την τέλεια σύζευξη του συντηρητικού Ισλάμ με τη δημοκρατία, αλλά και ένα πιστικό πρότυπο για έναν αραβικό κόσμο που μετά την 11η Σεπτεμβρίου είχε καταληφθεί από ανεξέλεγκτη οργή για τη Δύση. Όταν Τούρκοι διανοούμενοι και συγγραφείς επιχείρησαν να προειδοποιήσουν ότι αυτό το πρότυπο δεν ήταν κατάλληλο ούτε για τους λαούς που ασπάζονται το Ισλάμ, ούτε για οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου, προκάλεσαν τη χλέβη των νεοφιλελεύθερων Τούρκων, καθώς και πολλών διανοούμενων της Δύσης. Τους αποκάλεσαν εχθρούς της δημοκρατίας, ακτιβιστές που επεδίωκαν να επαναφέρουν στην εξουσία τους στρατιωτικούς, τους οποίους το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης είχε απομακρύνει από την κυβέρνηση. Αν λάβουμε υπόψη και τα χρηματικά ποσά που διοχετεύτηκαν στη χώρα από κάποια σκοτεινή πηγή, οι διανοούμενοι που έβλεπαν με σκεπτικισμό το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και τα σχέδιά του για το μέλλον της Τουρκίας άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως παλαιολιθικοί σοσιαλιστές ή απομεινάρια του ψυχρού πολέμου. Λίγο μετά την εξέγερση στο Πάρκο Γκεζί το 2013, και αφού εξέφρασε δημόσια την απροθυμία του να φανεί αμερόληπτος, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα έχει εγκατασταθεί σε ένα γιγαντιαίο ανάκτορο στην Άγκυρα με 1100 δωμάτια, στη θέση όπου βρισκόταν ένα σύμβολο της Δημοκρατίας, η δασική φάρμα Ατατούρκ, από την οποία ξερίζωσε όλα τα δέντρα. Από την εξέγερση στον Γκεζί δεν προέκυψε ούτε ένα πολιτικό σχήμα ικανό να αντιμετωπίσει το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και να εμφανιστεί ως ρεαλιστική εναλλακτική λύση. Οι πάντες, από τους πιο πλούσιους ως τους άπορους, ξέρουν πολύ καλά ότι η μοίρα τους εξαρτάται από τις βουλές του αρχηγού, που ποζάρει στις σκάλες του ανακτόρου του Καμαρωτός, δίπλα σε ομοιώματα των 16 προηγούμενων ηγετών της χώρας. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου θεώρησε πως η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν προϊόν επεξεργασίας στο Photoshop, όλοι εμείς δεν πρέπει να ξεχάσουμε ούτε στιγμή ότι αυτό που ζούμε δεν είναι ένα κακόγουστο αστείο, αλλά η πραγματικότητα. Τα κομματικά φερέφωνα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης δεν κουράζονται να μας υπενθυμίζουν ότι όσοι διαφωνούν με την κρατούσα τάξη πραγμάτων, καλά θα έκαναν να φύγουν από τη χώρα ή, αλλιώς, να μάθουν να ζουν με αυτές τις συνθήκες. Η παρούσα κατάσταση στην Τουρκία αναγκάζει τις μάζες να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον τους με δισταγμό ή με οργή, που δεν επιτρέπει στη φωνή τους να ακουστεί. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος έχουν έτοιμη μία σαφή απάντηση. Όλα τα κομματικά συνθήματα διακηρύσουν ομόφωνα. Στόχος το 2023. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να κουνηθούν από τις καρέκλες τους για τουλάχιστον άλλα 10 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια, γράφει η Ετζέτα Μελκουράν, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ιδιωτικές συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες σε όλη την Τουρκία είναι οι εξής. «Δεν μπορώ να τα ανεχτώ όλα αυτά, δεν θέλω να τα ακούω». «Η χώρα έχασε το μυαλό της, παραφρόνησε». «Έπαψα να βλέπω ειδήσεις, το παρακάνανε πια». «Είναι όλα τόσο παλαβά που μου φαίνεται πως μιλάνε για άλλη χώρα». «Συμβαίνουν πράγματι όλα αυτά ή μήπως ζούμε ένα συλλογικό εφιάλτη». Είναι σαν κάποιος να καταγράφει την Τουρκία με μια υπερμεγέθη κρυφή κάμερα. Αυτό συμβαίνει όταν μια κοινωνία, στραγγαλισμένη από τη διανόμου παρεμπόδιση της πολιτικής εκπροσώπησης, τη φθορά του νομικού συστήματος μέσω του τεμαχισμού του συνόλου των νόμων, την αδίστακτη φήμωση του τύπου και την αντιτρομοκρατική νομοθεσία που καθιστά παράνομο οποιονδήποτε κατέβει στους δρόμους, όταν λοιπόν αυτή η κοινωνία τρέφεται καθημερινά από τηλεοπτικές δηλώσεις της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να πείσει τους πολίτες ότι η χώρα τους διοικείται με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε, λέει συγγραφέας, σαν παιδιά που τα ξυλοφορτώνουν κάθε μέρα και έπειτα τους λένε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ.
Gibi göründüm ama büyümedim bir gün bile büyümedim sorular vardı cevapları çok şıktı ama giyemedim birini bile giyemedim ve bunu sen bile bilemedin.
Η συγγραφέας του βιβλίου θα επιμείνει στο ζήτημα της μνήμης, στο πόσο εύκολα ξεχνάμε όλοι μας, όχι μόνο στην Τουρκία, παντού, το παρελθόν, αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν ζητήσετε από τους χωρικούς και τους κατοίκους των πόλεων, γράφει, πληροφορίες για τις παλιές αρμένικες εκκλησίες που στέκονται λαϊλατημένες στο κέντρο ή τις παρυφές των πόλεων ή στα χωράφια και τους λόφους της Ανατολίας, το πιθανότερο είναι ότι θα σας απαντήσουν «Ποια αυτά? Αυτά είναι προϊστορικά». Τι θα πει προϊστορικά? Χτίστηκαν μόλις πριν από 100 χρόνια. Οι Αρμένοι εκδιώθηκαν ή σφαγιάστηκαν το 1915. τι θα πει προϊστορικά. Εάν τολμήσετε να δείξετε ότι αντιλαμβάνεστε το μίσος που υποκρύπτει η απάντησή τους, είναι σαν να τους προκαλείτε. Κουνάνε αδιάφορα το κεφάλι ή απλώς καταδέχονται να πούν «Α, κατάλαβα, εννοείς τους Αρμένιδες. Έφυγαν». «Πού πήγαν». «Πού να θυμάμαι, τόσα χρόνια που πέρασαν, έφυγαν από τη γέφυρα». «Και πού πήγαν». «Έφυγαν από τη γέφυρα εκεί πέρα». Θα ήταν αφέλεια να ρωτήσεις «Και μετά τη γέφυρα που πήγαν». Θα ήταν αφέλεια γιατί η απάντηση είναι αυτονόητη. Μάζεψαν τα πράγματά τους ή χωρίς να μαζέψουν τα πράγματά τους και μια μέρα για άγνωστους λόγους εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένοι μας άδειασαν τη γωνιά σε προϊστορικούς χρόνους. Στο Φέτιγε, οι Ευρωπαίοι και Ρώσοι τουρίστες που το επισκέπτονται αντικρίζουν ακόμα την κορυφή ενός λόφου όπου βρίσκονται ακατοίκητα σπίτια χτισμένα με πέτρα. Στέκονται απογυμνωμένα από παράθυρα και πόρτες σαν πτώματα με βγαλμένα μάτια και στόματα που χάσκουν, σαν φαντάσματα που μαρμάρωσαν καθώς ούρλιαζαν. Αν προσπαθήσεις να μάθεις πότε ιδρύθηκε το Καγιάκιοι, η ιστορία αρχίζει κάποτε προ Χριστού και πάντοτε τελειώνει με τη φράση «δηλαδή σε προϊστορικούς χρόνους». Έτσι ακριβώς έφυγαν μία μέρα ομαδικά για άγνωστους λόγους και οι Έλληνες που κατοικούσαν εκεί. Και τα άδεια σπίτια του χωριού έμειναν ακατοίκητα. Είναι σαν να βλέπεις τη στοιχειωμένη πόλη των παραμυθιών χτισμένη πάνω σε λόφο. Αν ζητήσεις πληροφορίες από τους κατοίκους, θα σου δείξουν τη γέφυρα από την οποία έφυγαν οι Έλληνες. Θα σου διηγηθούν μια ιστορία που τα στοιχεία της δεν συμφωνούν μεταξύ τους, μια και η φυγή από τη γέφυρα ανήκει ουσιαστικά στο χώρο της προϊστορίας. Τα παλαιότερα δημόσια λουτρά στην Άγκυρα ονομάζονται Σεγγιούλ Χαμάμ. Αν ρωτήσεις πώς θα πας, θα σου δείξουν μία λεωφόρο που άλλαξε πρόσφατα ονομασία ή ένα δρόμο που κανένας δεν ξέρει που μπορεί να βρίσκεται. Αν επιμείνεις, θα σου απαντήσουν με την ονομασία που έχει χαραχτεί στη συλλογική τους μνήμη, στην παλιά συνοικία των Εβραίων. Το μόνο που δεν υπάρχει πια στην εβραϊκή συνοικία είναι οι Εβραίοι. Πού βρίσκονται λοιπόν οι Εβραίοι? Ή οι χριστιανοί της Άγκυρας, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους? Δεν μπορεί παρά να υπάρχει σε βολική απόσταση μία γέφυρα που θα τους επιτρέπει να τη δείξουν με το δάχτυλο. Περιμένει να περάσουν από πάνω της οι Ασσύριοι του Μαρντίν ή οι Έλληνες της Τραπεζούντας ή οι χιλιάδες Αλεβίτες Κούρδοι του Τερσίμ. Μετά την ίδρυση της δημοκρατίας, όλες οι αφηγήσεις καταλήγουν μέσω των γεφυριών σε ένα αχανές κενό. Μία μαύρη τρύπα στο σχήμα των πριν και των χθες της χώρας. Και είναι πραγματική ηρωνία το γεγονός ότι οι περισσότερες γέφυρες της Τουρκίας φέρουν το όνομα του Ατατούρκ ή της Δημοκρατίας. Η μετατροπή ιστορικών αληθιών σε σπαράγματα της ιστορίας ή πολύ περισσότερο σε παραμύθια, η αμνησία που επιτρέπει στους πολιτικούς να δηλώνουν γελώντας ότι το χθες είναι χθες και το σήμερα είναι σήμερα, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πολιτική του κράτους ή ακόμα και να υπονοεί ότι θεμέλιο της δημοκρατίας ήταν ακριβώς αυτή η αμνησία. Η δημοκρατία της Τουρκίας, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, στηρίζεται ολοκληρωτικά στη λύθη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Οι ιδρυτές της χώρας χαρακτήρισαν τη χρονιά της ίδρυσης της δημοκρατίας έτος μηδέν, καθιστώντας προϊστορικά όλα όσα συνέβησαν πριν από τη γέννησή της. Έτσι, όλοι όσοι έφυγαν, ανεξάρτητα από το αν εκδιώχθηκαν, δολοφονήθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να φύγουν, πέρασαν από μια γέφυρα που οδηγεί στην προϊστορία και τώρα απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε αναφορά στο όνομά τους. Αυτή η σιωπή όμως δεν οφείλεται σε κάποια κρατική απαγόρευση, οφείλεται μάλλον σε μια συλλογική συμφωνία να επικρατήσει η λύθη. Μια συμφωνία που σιγά σιγά έγινε δεκτή από όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες. Κανένας δεν θα μπορούσε να πει ότι η πρακτική της λύθης μας επιβλήθηκε από το κράτος με το πιστόλι στον κρόταφο. Όσο και αν προσπαθήσουμε, η αμνησία και η αδιαφορία που διδαχτήκαμε ως παιδιά δεν σβήνουν. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ δύσκολο να τεθούν υπό αμφισβήτηση, όσο πεδαριώδεις και αν φαίνονται. Γι' αυτό, όταν ανακαλύψουμε πως η τεράστια περιοχή στο κέντρο της Σμύρνης στην οποία κατοικούσαν άλλοτε Αρμένοι και Έλληνες, καταστράφηκε από πυρκαγιά, διαπιστώνουμε ότι η προσπάθεια να εξαλείψουμε την τυφλότητα που μας επέβαλαν είναι πράγματι μεγάλη πρόκληση. Το ψέμα είναι εξουθενωτικό. Κάθε φορά που επαναλαμβάνεται, αποκτά ρίζες βαθιές, διακλαδώνεται, γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Σύντομα, το σώμα του ψεύδους υπερκεράζει την αλήθεια που προσπαθούμε να κρύψουμε. Οι ρίζες του τρέφονται αενάως από την ψυχή μας. Το ψεύδος μας εξαντλεί, μας τρώει τα σπλάχνα. Έτσι ακριβώς και μια πατρίδα που από τις πρώτες μέρες της δημιουργίας της αρέσκεται να εξυμνεί νίκες αποσιωπώντας ήτες, να συγκαλύπτει μαζικές δολοφονίες με πανηγυρισμούς, να αντικαθιστά το θάνατο με την ιδέα της αναγέννησης στον παράδεισο. Έτσι μας εξοντώνει, μας κατατρώει τα σωθικά. Η απάλληψη των γεγονότων του 1915 από την επίσημη ιστορία της Τουρκίας καθιέρωσε την πρακτική της λύθης. Τα υπόλοιπα είναι απλώς μια θηλιά που δεν βγήκε ποτέ από το λαιμό.
Ardan sızıdan tutmaz elleri tepeden tırnağa şiir gülleri yiğidim aslanım burada yatıyor. Efkarlıyım, açmasın güller, yiğidimden kara haber verirler. Demirden döşey, taştan sedirler. Yiğidim aslanım burada yatıyor.
Canın ağrımı
aslanım burada yatıyor.
Ο φασισμός, γράφει η Τζέτα Μελκουράν, είναι η σταδιακή απώλεια της ανθρωπιάς και η εδραίωσή του πραγματοποιείται με τρόπο αργό και ανεπαίσθητο, έτσι ώστε να μην μπορούν να τον αντιληφθούν οι πολίτες διαγυμνού οφθαλμού. Από όλους τις καταστροφείς της ανθρωπότητας, ο φασισμός έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα να μεταμορφώνεται. Παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση και ο χαρακτήρας αυτού του παλιού μας γνώριμου έχουν περιγραφεί χιλιάδες φορές, κάθε φορά που το συναντάμε, αδυνατούμε να αναγνωρίσουμε τη βαθύτερη ουσία του. Όταν μας πλησιάζει και μας πει το όνομά του, είναι πια πολύ αργά. Κρύβει ένα μυστικό που καταστρέφει οτιδήποτε αγγίξει. Δε σκοτώνει, φθείρει, σαν τη μούχλα και την υγρασία. Ο φασισμός εξαπλώνεται σταδιακά και το κατορθώνει δημιουργώντας μια διστακτικότητα στους πολίτες, όμοια με την υπνηλία που νιώθει κανείς όταν έχει υποθερμία. Φράσεις όπως «Μα πώς έγινε» ή «Ας περιμένουμε να δούμε που το πάνε» ή «Μπορεί και να μην είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο φανταζόμαστε», ακόμα κι αν δεν τις θεωρούμε επικίνδυνες, μας αποκοιμίζουν. Αποτελούν τη μεγαλύτερη αυταπάτη της εποχής μας. Έχουν την ικανότητα να κάνουν τον κακό να φαίνεται καλός. Σε κάποιες στιγμές της ιστορίας, αυτή η ικανότητα συνδυάζεται και με ένα εξωτερικό λούστρο που μας εμποδίζει να διακρίνουμε καθαρά τα φοβερά και απέσια που συνθέτουν το μείγμα. Και όταν κάποια στιγμή επιβληθεί η δικαιοσύνη και μερικοί αποδιοπομπαίοι τράγοι καθίσουν μετά από χρόνια στο σκαμνί, ακόμα και τότε το απεχθές φάντασμα του φασισμού εξακολουθεί να πλανάται ανεμπόδιστο πάνω από τον πλανήτη μας. Ο φασισμός δεν δολοφονεί τους ανθρώπους ευθύς εξ αρχής, τους μεταμορφώνει. Η επικράτησή του οφείλεται στην ευκολία με την οποία μεταλλάσσει το υλικό της ανθρώπινης σύστασης. Το πρώτο που πρέπει να χαθεί από μέσα τους είναι ο σεβασμός για τον συνάνθρωπο. Το παιχνίδι αρχίζει όταν γίνει αποδεκτή και νομιμοποιηθεί στο μυαλό των πολιτών η ιδέα της συμμόρφωσης και της αναλγησίας, διότι η συμμόρφωση είναι το πρώτο βήμα σε ένα δρόμο που οδηγεί στην παραφροσύνη. Η παγκόσμια ιστορία έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που χάνεται η ανθρωπιά, ολόκληρες κοινωνίες αρχίζουν να νοσούν και μένουν στο κρεβάτι χωρίς ποτέ να ξανασηκωθούν. Κάθε δολοφονία, γενοκτονία ή βεοπραγία στην ιστορία ενός έθνους πέφτει σταγόνα-σταγόνα μέσα στις φλέβες των ανθρώπων, όπως το δηλητήριο από κέντρισμα εντόμου. Και όταν αντικατασταθεί όλο το αίμα στις αρτηρίες, μια στάλα αίμα, μια στάλα αλεύρι, μια στάλα αίμα, μια στάλα αλεύρι, οι νέοι πολίτες είναι πλέον έτοιμοι να προσκυνήσουν το άγαλμα της τυραννίας που ορθώνεται μπροστά τους. 22 Ιουλίου 2007. Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχει κερδίσει στις εκλογές και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να εκφωνήσει από τον μπαλκόνι μία από τις περίφημες ομιλίες του. Μετά την άνοδο του κόμματος στην εξουσία, οι ομιλίες από τον μπαλκόνι τα βράδια των εκλογών καθιερώθηκαν στη συνείδηση των πολιτών ως θεσμός της δημοκρατίας και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ως προφητείες υπεράνω κάθε νόμου. Το μέλλον του έθνους εξαρτάται περισσότερο από τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν παρά από τις δράσεις του κόμματος. Εκείνη τη νύχτα με την οποία εγκαινιάστηκε η δεύτερη θητεία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην εξουσία, ο Πρωθυπουργός Ταγίπ βγαίνει στον μπαλκόνι εν μέσω αλλαλαγμών, εμβατηρίων και της γενικής παραζάλης ενός ξέφρενου πλήθους. Κι έτσι αρχίζει η κωμωδία. Ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στα πλήθη. «Σηκώστε τις σημαίες. Τη σημαία την κάνει σημαία το αίμα που έχει χυθεί πάνω της. Σήμερα επιτρέψτε μου να πω από εδώ σε όλη την Τουρκία. Ένα έθνος, μία σημαία, μία πατρίδα, ένα κράτος». Ο Πρωθυπουργός μπορεί να το αγνοεί, αλλά το αρχικό κείμενο έχει ως εξής. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Ένας λαός, μία αυτοκρατορία, ένας αρχηγός. Το εθνικό σύνθημα της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό είναι το σύνθημα που χρησιμοποιούν όσοι αφήνουν ζωντανούς μόνο εκείνους που τους μοιάζουν και εξαφανίζουν αυτούς που δεν τους μοιάζουν. Αν κρίνουμε λοιπόν και από αυτά που συνέβησαν στην επέτειο για το πραξικόπημα και όσα είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η κωμωδία αυτή θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό στη γειτονική χώρα. Ετζέτε Μελκουράν, Τουρκία, παραφροσύνη και μελαγχολία, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Ελένη και Μαρία Παξινού. Το σημερινό υλικό των ονείρων μας ήταν αυτό το βιβλίο, φίλες και φίλοι, η Πέννη Τομπρή, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο 958, από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.